Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Na kati ya bokolongono pe bomoi ya lelo tokolobela bongo kukata mabota oyo na monoko ya bamindele na lopoto babengaka ligature ya batrompe. Ligature ya batrompe ezali operation ezali bakataka mwana mwasi kasi ligature yango esalamaka ndenge nini ezali nini esalamaka ndenge nini na mbula nini to mwasi akokiko konsidere akokiko zwa likanisi ya kosala ligature ya batrompe to pe akokiko kata mabota. Et puis pona kosala yango esengeli nini? Pona kolobela yango lelo tozali na monganga o atali makambo ya basi to pe gynécologue docteur Bila Ana nde akolobela biso yango. Docteur boye bolam na kati ya bokolongono pe bomoi awa na VOA Lingala.
Merci.
Lelo tokolobela ndenge bato bayokaki kokata mabota na français balobi ligature ya batrompe. Docteur Bila Ana, ligature ya batrompe wana ezali nini?
Ezali nakanti mwa senior soyebi organe na ndenge ezali na kati. Donc matrice place mwana kokola batrompe place fécondation ko sale madame place makina spermatozoïde kokutana pour informer mwana et puis a éviter ovaire et sa mini place maki kokuta. Alors principe ya ligature eza kokata place au makina spermatozoïde kokutana comme ça moyen ya formation ya mwana eza lisusute pour moyen kokutana eza lisusute. Alors kokata wana sele makana opération.
Docteur, esa la makana opération na niveau nini, esa la makana denge nini?
Ok, d'abord, avant opération, il faut d'abord mutu asinga yango. Ça veut dire que opération on a que ça les mal parce que couple, donc moi si j'ai mon côté, mais couple, moi si dans mon bal, il va décider, déjà un va dans la bana, et puis il va décider que ma robot a l'issue soutée. Donc, il va demander et qu'on ta et pas y a couple. Exacte que docteur a lobby il faut que l'ongo la boue il faut que l'ongo la trompe bien il faut que kata trompe exacte qui était maladie au docteur a lobby qu'on a qu'au bica il faut opération t exacte ça demande et qu'on a il faut y a couple et puis la condition sous soupe exali il faut moins si elle a la plus que 35 ans on a été né dans le baron on a l'ingé à la 35 ans
tout comme ça ton ami t'as non
ok. Et puis, il faut payer condition moussoussou, il faut mouana oya souka azalana un an. La condition n'a fait la remplir, c'est la demande à couple, il faut moitié azala. Na 35 ans, il faut azala payer dernier enfant azalana un an. Alors, pourquoi la condition wana? Première condition, moutou mon côté a koki ko imposer moi si koukata ma bota. Moutou mon côté a koko imposer couple koukata ma bota. Donc, il faut être là, libre, pour Moutounion, ça va libre. Deuxième condition, 35 ans, pourquoi? Parce que, vous voyez, vite, au coco, lié la yon à vie. Ça veut dire, moi, si je suis dans nos jeunes, à cause de là, par exemple, à commis veuve, à cause de la moussoussou, ou bien à divorcer, à cause de la moussoussou, à Rolinga, à Bota de Soussou, même Bali ou Yastika. Ou bien le contraire aussi.
Mato nomingi nabido ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi awa na VOA Lingala kouta Washington DC. Na mikro ezalaki Fatuma Kalala Alimasi, tokomi mokolo malobi.